Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн 19 май, күнгө шейшемби. Бишкектеги номер 54 мектепте 7 класста окуган кыздын өз жанын кыйышына эмне түрткү болду?
Эшке чыгып издейми учурдум, келип калчат эле болот.
Санкт-Петербург мамлекеттик филармониясынын академиялык симфониялык оркестри Прагада концерт берди.
Мы играли Брамса, скрипичный концерт.
Брамстын скрипка үчүн жазылган концертин ойнодук. Татынакай скрипач Юлия Фишердин коштоосунда.
Микрофондо Рахат Кеңешов, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды Замира Кожобаевадан билип алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Табылдыген Мердиевдин сөөгү бүгүн жерге берилет. Шоро компаниясынын негиздөөчүсү, публицист Табылдыген Мердиев менен коштошуу зыйнатта бүгүн саат 9:00 ал өзү курган Супара этнографиялык комплексинде болот. Табылдыген Мердиев 16 май күнү 64 жаш курагында узакка созулган оорудан дүйнө салган. Буга чейин аны менен коштошууну каалаган жарандар жекшемби күндөн тарта эле Супарага барып, сүрөтүнүн алдына гүлчамбар коюп жатышты. Социалдык тармактар да Эгембердиевди эскерүү боюнча түрдүү акциялар уюштурулууда. Табылды Эгембердиевдин каза болгондугуна байланыштуу президент мамлекеттик кешмелер дүйшөмбүдө көңүл айтышкан. Колумбиядагы жер көчкү бүтүндөй бир кыштакты басып калды. Колумбиянын түндүк батышындагы Антокия провинциясында жүргөн жер көчкүдөн 48 адам өлүп, 27 киши жарадар болду. Жер көчкү аймактагы Санта Маргарита кыштагын тыптыйпыл жок кылды. Акыркы күндөрү нөшөрлөп жааган жаандан улам Либариана дарыясы ташып, андан жүргөн сел Сальгар шаарында каптаган. Кырсык болгон жерде куткаруучулар иштеп жатат, аларга аскер кызматкерлери жардам берүүдө. Бүгүн Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланыштуу маселелер талкууга алынат. Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын улуттук экономикасын жаңылоого мүмкүнчүлүк деп аталган тегерек үстөл бүгүн Бишкекте болмокчу. Анда Кыргызстандын интеграциялык биримдикке кирүүсү менен андан улуттук экономикага тийүүчү пайда, орусча тарап берип жаткан 1 млрд 200 млн долларды кантип туура пайдалануу тууралуу сөз болмокчу. Ошондой эле талкууда Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду кандай долбоорлорду каржылоого тийиш, бул фонддон кыргызстандык бизнес коомчулук эмне күтсө болот, интеграциялык экономикалык долбоорлордон бийлик менен бизнес коомчулук кандай мамиле түзүлөт деген суроолор көтөрүлөт. Тегерек үстөлгө аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, ишкерлер, эксперттер жана жарандык коом өкүлдөрү чакырылган. Еврошаркет деңизде аткечилерге каршы операция жүргүзөт. Адамдарды түндүк Африкадан Европага аткечилик жолу менен ташыган бандиттик топторго каршы Жерортолук деңизинде атайын аскер деңиз миссиясын түзүүнү Еврошаркет дүйшөмбү күнү макулдашты. Еврошаркет тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могеринин айтымында тышкы иштер жана коргоо министрлеринин Брюссельдеги жыйынында кабыл алынган чечим адам аткечилиги менен алектенгендердин Жерортолук деңизиндеги бизнес моделин жана аткечилик түйүнүн бузууга жардам берет. Могерини кошумчалагандай, бул операция тиешелүү аскерий даярдыктар көтөрүлгөн соң кийинки айда башталат деп күтүлүүдө. Еврошаркеттин максаты аткечилерди кармап, алардын Ливиянын жээгиндеги кайыктарын талкалоо. Анткени акыркы кездери түндүк Африкадагы жакшылыктан жана согуштан качкан мигранттардын саны Европада кескин өсө баштады. Ал эми адам аткечилиги менен алектенгендер мигранттарды мыйзамсыз ташууну акча табуунун булагына айлантууда. Оппозициячыл жаштар бийликтин бир катар кадамдары боюнча пикирлерин бөлүшөт. Жаңы оппозициялык кыймылы бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрөт. Анда Кыргызстанда электр энергиясынын жана жылуулуктун кымбатташы, баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси, мамлекеттик чек ара маселелери тууралуу сөз болмокчу. Ошондой эле брифингтин катышуучулары алдыдагы парламенттик шайлоо, сөз эркиндигине жасалып жаткан кысым жөнүндө да пикирлерин айтышат. Кыргыз өкмөтү 1-июндан тартып электр энергиясына жана жылуулукка баа көтөрүүлөрүн жарыялаган. Ага ылайык 700 кВт-саатка чейин электр энергиясын колдонгондор 1 кВт үчүн 84 тыйындан, андан ашыкча жаккандар 2 сом 20 тыйындан төлөшөт. Жарандык активисттер бул баа карапайым калк үчүн кымбат деп айтышууда. Орусия НАТОнун жүктөрүн Угасанга транзиттөөнү токтотот. НАТОго тиешелүү аскерий жана башка жүктөрдү Орусиянын аймагы аркылуу Угасанга өткөрүүнү токтотуу тууралуу токтомго Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кол койду. Расмий маалыматка караганда мындай чечим Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңештин 2001-жылы кабыл алынган резолюциясынын ишмердиги токтогонуна байланыштуу кабыл алынды. Тагыраак айтканда, бардык мамлекеттерди Угасанын коопсуздугун камсыздоо чек аралык күчтөргө жардам берүү тууралуу резолюцияга ылайык, Орусия 2008-жылдан тарта өз аймагы аркылуу антитеррордук коалицияга жүк жеткирүүгө уруксат берген болчу. Өткөн жылдын декабрь айынан тарта АКШ жана НАТО Угасандагы операциясын расмий токтоткон. Ош шаардык соту бир дүйнө уюмунун адвокаттарынын арызын жарым жартылай канааттандырды. Шаардык сот 18 майда бир дүйнө уюмунун адвокаттарынын арызын карап, тергөөчү Талай Абдыбайдовдун адвокаттардын материалдарын кайтаруудан баш тартуусун мыйзамсыз деп тапты. 27 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бир дүйнө Кыргызстан уюмунун Оштогу кеңсесине жана адвокаттар Валериан Вахитов жана Хосанбай Салиевдин үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Муну атайын кызмат чек жараткан америкалык журналист Умар Фаруктан аталган уюмдун кызматкерлеринин визиттик карталары табылганы менен байланыштырган болчу. 28 мартта Умар Фаруктун кылмышка тиешеси жок экенин сот аныктаган. Ал эми Ош облустук соту 30 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коргоо уюмуна карата аракеттерин мыйзамсыз деп билдирген эле. Орусиянын хоккей федерациясы атааныштарын сыйлабаган үчүн жазаланат. Орусиянын улуттук курамасы оюнда жеңишке жетишкен Канаданын улуттук гимни ойнолуп жаткан убакта мусуладан кетип калган үчүн жазаланмакчы. Эл аралык хоккей федерациясынын башчысы Рене Фазель орусиялык хоккейчилердин кылган атааныштарын сыйлабастык деп атап, бул үчүн жоопкерчиликти команданын жетекчилигине жүктөдү. Фазель Александр Овечкин, Евгений Малкин, Виктор Тихонов жана Дмитрий Куликов мусулада калышканын жана башка оюнчуларды да кетпөөгө үгүттөгөнүн көргөнүн айтат. 17 майда Прагада хоккей боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттешүүсү болгон. Анда Орусиянын курамасы канадалык хоккейчилерге 1-6 эсебинде утулуп калган болчу. Орусиянын хоккей федерациясынын президенти Владислав Третьяк орус оюнчулары Канаданын гимни ойнолуп жаткан учурда талаадан кетип калганын уюштуруучулардын катаасынан улам болду деп билдирген. Ошто айылдык кеңештин шайлоосуна чыр чыкты. Ошондой эле шаардагы мыйзамсыз батир алгандардын катарында айрым бай адамдар дагы бар экени айтылууда. Булар боюнча кененирээк кийинки турубузда.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева соңку кабарларды айтып берди. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 20-25, Таласта 19-24, Баткенде 18-23, Ош Жалал Абадда 21-26 градус. Ысык Көлдө 15-20, Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 21-23 градус болот. Он жетинчи майда кумсалардын Бишкекте белгилеп жаткан майрамдык иш чарасын 40 чоро жана калыс уюмунун жигиттери үзгүлтүккө учуратты. Адамдардын тыш сексуалдык багыттагы адамдардын укуктары корголушу керекпи же коомчулук буга көз жумуп коюшу керекпи? Аларды ким кантип коргойт? Арай көз чарай талкуусу Азаттыкта бүгүн ушул теманы талкууламакчы. Саат 8:30 башталат. Талкуубуз 9:00 чейин болот. Түзөөдө өтөт. 31-61-63 номер аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги номер 54-чү мектепте 7-чи класста окуган Алия Сактанованын өз жанын кыйышы туугандарын түмөн ойго салып, алар өлүмдүн себебин түшүнө албай турушат. Муну мектептеги ирекечиликке да байланыштырышууда. Ал эми мектеп жамааты буга билим уясынын тиешеси жок деген пикирде. Каргашадан бери бир жумадан ашуун убакыт өтсө да факт боюнча кылмыш ишин козгогон милиция жакындарына келип окуянын чоо жайын териштире элек, дейт кабарчыбыз Санжар Эралиев.
Эжеке, апа, досторум, суранам, мен өлүмгө түрткөн адамды издебегиле. Ал силерди да өлтүрүшү мүмкүн.
Бул сөздөрдү маркум 13 жашар Алия өз жанын кыярдан мурда жазып калтырган. Кейиштүү окуя быйыл 10 майда күндүзкүнү Бишкектеги конуштардын биринде болду. Эркесинен ажырап, кабыргасы кайышып турган Гүлпари Сактанова кызынын сөөгү короодогу сарайдан табылганын айтууда.
Ак көңүл эле, шайыр эле, жакшынакай эле жүрчү эле. Эшке чыгып издейби, өчүрдүм, келип калса эле болот.
Гүлпари эже Алиянын өлүмүн мектеп аракетчилигине байланыштырат. Анын айтымында кызы соңку кездери аз сүйлөп, ойлуу болуп калган. Өз жанын кыйгандан соң анын курбулары мектепте чоң класстын кыздары акча талап кылып жүргөнүн, алып келбегендерди коркутуп ураарын айтышкан. Алардын божомолунда Алия акыркы кездери ошол топтун кысымына көп дуушар боло баштаган.
4 жашар бөөгү бар, ушу садикке барат да. Саатты карап эле мынтип турчубуз, апа, сиз барасызбы, мен барайм, сиз барасызбы, мен барайм деп эле турчубуз садикке. Садикке да барбай калган бөөгүнө. Өзүм барып алып келип койгом. Билесиң эле, мындай коркунсуупу же билбейм, эми ойлосо болсо коркунсууган экен да, ушу мынтип жүрүшүп эле көчөгө чыккысы келбей калган да.
Бирок кыздын бул абалына анчейин маани бербей, өткөл курактагы көрүнүш катары кабыл алып жүргөн ата эне ошол учурда эмне болуп жатканын Алиядан такап сурабаганы үчүн өздөрүн жемелеп отурушат. Бирок андан кимдер акча талап кылганын да билишпейт. Болгону аларда чоң класстын окуучу кыздары эле деген маалымат гана бар.
Это бул мектепте эрекеттик, акча салык салмай. Бул ушуга чейин деле болуп келген. Бирок мынау мен кыздарым окуган мезгилде балдардын арасында бар эле, кыздарда жок эле да.
Деп таң калган атасы Асилбек кыздын жан кыйышын эрекетчиликтен сырткары ижекелеринин аны гинекологиялык текшерүүдөн өткөргөнү да ушул жолго барууга түрткү болдубу деген ойдо. Көрсө мектепте Алиянын кош бойлуулугу тууралуу айың кеп тарап, мугалимдер аны медициналык текшерүүдөн өткөрүшкөн. Бирок бул жөнүндө ата-энесине жакындарына маалымдашкан эмес. Медицина тыянагы Алия жөнүндөгү ушактар калп экенин, жыныстык жашоого аралашпаганын тастыктаган. Мектеп директору Ирина Борисова бул боюнча комментарий бере албастыгын айтып, баарын тергөө чечерин белгилөөдө.
Алия жакшынакай кыз, жакшы окуучу болчу, бирок окуя боюнча комментарий бере албайбыз.
Ирина айым баш болгон мугалимдер Алияга гинекологиялык текшерүү жүргүзүлгөнүн тастыкташты. Муну алар ушак айыңдарды басуу максатында жасашканын билдиришти. Бирок эмне үчүн бул тууралуу ата-энесине кабар берилген эмес деген суроого алар кызды уруп сабап койбосун деп корктук деп жооп беришти. Баса, Алия негизи Асилбек менен Гүлпаринин небереси, кызынын кызы болот. Ымыркай кезинде эле аны өздөрүнө каттатып кыз кылып алышкан. Анын өлүмүнө байланыштуу 1-май райондук ички иштер бөлүмү фактынын негизинде кылмыш ишин козгоду. Бирок ушул күнгө чейин тергөөчү мектепке да кыздын үйүнө да келип абалдын чоо жайын териштирбегенин мугалимдер да маркумдун жакындары да белгилешүүдө. Ал эми милиция окуя тергелип жатканын айтууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр эми кезекте актуалдуу интервью. Микрофонду мен кайрадан Замира Кожобаева узатам.
Чоң рахмат. Өткөн жумада Жалал Абадта айрым райондордо нашерлөгөн жаанан улам сел жүрдү. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов ушул тапта Жалал Абад облусунда кырсыктын кесепеттерин жоюу иш чараларын менен алектенип жүргөн учуру. Биз министрди телефон аркылуу ТЮЗООдогу байланышта маекке чакырганбыз. Министр мырза азыр ТЮЗООдо байланышта. Кубатбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтып кетсеңиз, деги эле ошол Аксы, Ала Бука, Сузак райондорунда абал кандай, ошо сел алган жерлерде? Эмнеде негизинен эмнелер жабыркады?
Негизинен жалпы абалды айта турган болсок, бүгүнкү күндө дарыяларда суунун деңгээлинин көтөрүлүшү, ошондой эле кыска убакытта нөшөрлөп жааган мөңжүлгө айланган жамгырлардын кесепетинен болгон селдердин жүрүшү дагы эле сакталууда. Себеби дегенде мына жакында эле Гидромет агенттиги өзгөчө кырдаалдар министрлигин кайрадан ошол шашылыш билдирүү билдирди. 19-чу же болбосо бүгүнкү күндөн баштап 25-ине чейин дагы абанын бузулуусу күтүлүүдө. Ошого байланыштуу дагы эле ошол коркунучтар сакталууда жалпы республиканын аймагында. Ал эми биз жүргөн жерлерде Сузак району, Жалал Абад областынын Базар Коргон, Нокен, бүгүнкү күндө биз Аксы району менен Алабук районундабыз. Бул жерлерде өткөн күндө өзүңүз айткандай ушул жамгырдан сел жүргөн. Андан сырткары Сузактын Көгарт дарыясында суунун деңгээлинин көтөрүлүшү байкалып, бул бир айдан бери эле болуп аткан иш. Биздин кызматкерлер жергиликтүү бийлик менен бирликте жумуш алып барып атышат. Бүгүнкү күндө кээ бир участоктарда жана дамбанын жок жерлеринде суунун жээгин жеп, суунун көтөрүлгөн деңгээли жана айылдарга коркунуч келтирген убактар бар. Мисалы үчүн айтсак, ошол Көгарт дарыясынын боюнда Таш Булак айылында бул башка жактан көчүрүлүп келип жакында отурушташкан айыл экен, жаңы пайда болгон. Анан ошол жерде дагы ушундай иштер пайда болуп атат. Андан сырткары Караөңкүл сай, бул Базар Коргон менен Нокен райондорунун ортосундан агып өткөн суу Өзбекстан менен чектеш жакта жашаган биздин айылдардын 500 түнгө жакын жашаган айылга абдан чоң коркунуч келип атат. Бул жерде 2 километрге чейин ушундай суунун жээгин бекемдөө дамбаларды куруу иштери турат.
Сиздерде ошого каражат, мүмкүнчүлүк, киши саны жетиштүүбү?
Эми мынабул кыска же болбосо кичинерээк болуп аткан өзгөчө кырдаалдарга же болбосо ушулардын жээгин бекемдеп мурунку бар сооружениелерди кармап турууга бизде баардыгы толугу менен жетиштүү КСН техникалар бар. Бирок ол мен айткандай жаңы чоң чоң дамбаларды курууга бүгүнкү күндө каражат жок мамлекетте. Мындайча айтканда бөлүнгөн эмес. Мисалы үчүн айтсам, өзгөн районун Карадарья Ушул эки жерге мекемдеш керек. Ал жерде бир 500 гектардай жерге жана айылдарга кыргоол айылына коркунуч келген убак бар. Ал жерде бардыгы болуп 62 миллион сом акча керек. Мисалы үчүн Карымкур айылынын жерин бекемдөө боюнча бул мындан бир 5-6 жыл мурун биз проект жасап эсептеп чыкканбыз. Ал жерге 95 миллион сомдой акча керек болот.
Эмне үчүн каражат бүгүнкү күнгө чейин бөлүнбөй келе жатат, Кубатбек мырза?
Эми мынча чоң каражатты ошондой жерге бөлүү боюнча бул чындыгында бюджеттин тартыштыгынан пайда болуп аткан маселе да.
Мүмкүн эл аралык уюмдарга кайрылуу керектир анда.
Эл аралык уюмдар менен биз мындай жерлерге проекттерди өткөрүп жүрөбүз, бирок бүгүнкү күндө натыйжа чыга элек. Айтсам, мына жакын эле быйылкы жыл болгон араб мамлекеттеринин Кыргызстанда өткөн форумуна биз ушул маселелердин баардыгын 5-6 проект жасап өткөрүп бергенбиз да. Бүгүнкү күндө каралып жатат, бирок маселе чечилле элек.
Кубатбек мырза, биз жаңы эле жаңылтырда да айттык да, мисалы үчүн Колумбияда бир кыштакты тыптыйпыл кылып жер көчкү басып калыптыр. Андай каргаша тилекке каршы бизде дагы бир нече жолу болду, мисалы өзгөндөгү Жалпакташ, кийин Ала Аксыдагы окуяларды эсепке албаганда. Айтсаңыз да, ушундай кырстардын алдын алуу үчүн кандайдыр бир деңгээлде өкмөт алдын ала аракет кылыш керек да, акча бөлүү жагынан болобу же
андай маселе бизде каралган. Мисалы үчүн бизде атайын бул үчүн департамент бар, департамент мониторинг жүргүзүү боюнча ошол Кыргызстандын аймагында сиз айткандай жер көчкүлөр боюнча баардыгы болуп бизде 3301 жер көчкү бар биздин эсепте. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө акыбалы ушул департамент аркылуу каралып турат. Анан жаңы пайда болгон же болбосо ушундай көчкүлөр пайда боло турган болсо аны дагы сөзсүз түрдө биз байкоого алабыз. Эгерде коркунуч болсо, өзүңүздөр билгендей эле биз айылдарды көчүрүү же болбосо башка кандайдыр бир ошонун алдын алуу боюнча иштерди жүргүзөбүз. Анан баягы скрытый деп коет, же болбосо көрүнбөгөн жер көчкүлөр пайда болушу капыстан жүргөн. Мисалы үчүн Жалпакташта сиз айткандай ошондой болгон, Алайда ошондой болгон, ошол баягы скрытый деп коет, көрүнбөй турган жер көчкүлөр. Мынал Аксыда дагы болгон, өзүңүз билгендей 2008-жылы Райкамал айылында
ооба басып калган. Кудай анын бетин ары кылсын дейли. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, Кубатбек мырза. Бирок ошентсе дагы өкмөт тарабынан сиздерге кандай бир деңгээлде каражат жана башка жагынан жардам болсун деген талапты дагы айта кетмекчибиз. Урматтуу угармандар, биз менен түзүүдө телефон аркылуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов маектешти. Саламатта калыңыз. Эми болсо кезекти кайрадан кесиптешим узатам.
Саат 7:17 мүнөт өттү. Бишкекте Азаттык радиосу берүүлөрүн улантат. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетейин. Табыл деген Бердиевдин сөөгү бүгүн жерге берилет. Колумбиядагы жер көчкү бүтүндөй бир кыштакты басып калды. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү байланыштуу маселелер талкууга алынат. Еврошаркет адамдарды Түндүк Африкадан Европага аткезчилик жол менен ташыган бандиттик топторго каршы операция жүргүзгөнү жатат. Оппозициячыл жаштар бийликтин бир катар кадамдары боюнча пикирин билдиргени жатат. Бүгүн Орусия НАТОго тиешелүү аскерий жана башка жүктөрдү өз аймагы аркылуу Ауганстанга өткөрүүнү токтотмой болду. Ош шаардык соту бир дүйнө Кыргызстан уюмунун адвокаттарынын арызын жарым жартылай канааттандырды. Орусиянын хоккей федерациясы атаандаштарын сыйлабаган үчүн жазаланат. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит KG'ден. Өзбекстандын борбордук банкында нак акча жетишпегендиктен өлкөдө маяна, пенсия, жөлөк пул убагында төлөнбөй калды. Бул тууралуу Өзбекстандын борбордук банкынын төрага орун басары Улукбек Мустафаев кол коюп, өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевге жолдонгон кызматтык катта жазылган. Азаттык радиосунун өзбек кызматына бул каттын көчүрмөсү келип түштү. Элиза Кененбаева баяндайт.
Өзбек өкмөтүнө кызматтык купуя делип белгиленген кат ушул жылдын 10-апрелинде жазылган. Ташкендеги борбордук банктын төрага орун басарынын катында өлкөдө маяна жана пенсия, жөлөк пул төлөө үчүн акча сум жетишпей жатканы айтылып, андан чыгуунун бир нече жолу сунушталат. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымына бөлүнгөн 10 триллиондон ашык сумдан банктарга 1.5 триллион жетишпей калган. Мындан улам банктар стратегиялык ишканалардын кызматкерлерине, мамлекеттик мекемелер
мекемелердин жумушчуларына тактап айтканда тышкы иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук кызматынын жана коргоо министрлигинин кызматкерлерине айлык төлөй албай калган. 1-апрелге карата банктар жалпысынан 58,2 миллиард сумду түзгөн пенсияны жана Ташкент шаары жана Ташкент облусунан сырткары аймактарда иштегендерге 53,8 миллиард сум маяна төлөөгө чамасы жеткен жок. Өз маалында эмгек акысын албай калгандардын арасында стратегиялык деп эсептелген Узбек Энерго, Узкимпром, Узбек Нефтгаз, Узгромаш Сервис, Узхлопокпром ишканаларынын кызматкерлери бар. Башкы банкердин орун басары Мустафаев өз катында өлкөдө нак акчанын жетишпестигинен улам Борбордук банк камсыздандыруу фондунун каражатын колдонууга мажбур болгонун жазат. Маселен, өзгөчө контингенттегилер үчүн Борбордук банк аты ачыкталбаган фонддун 470 миллиард сумун сарптаган экен. Борбордук банктын төрага орун басары ошондой эле эгер абал өзгөрбөсө 2015-жылы өзгөчө контингент үчүн жана пахта жыйноочуларга биз камсыздандыруу фондунан 3 триллион сум дагы алууга мажбур болобуз деп өкмөт башчыга маалымдайт. Өлкөнүн каржы жаатындагы жагымсыз кырдаалды сүрөттөп берүү менен Улукбек Мустафаев премьер-министр Шавкат Мирзиевти кандайдыр бир чараларды көрүшүн суранып, болбосо кырдаал өөрчүп кетерин эскерткен. Банкир Мустафаев катта белгилегендей, накталай акчанын көбөйүшү же тактап айтканда эмиссия болушу сумдун инфляциясына жана валютанын көмүскө базарда айланышына деги эле көмүскө экономиканын гүлдөшүнө алып келиши ыктымал. Кызматтык катта ошондой эле абалды түздөп кетүүчү бир катар иш-чаралардын программасы тиркелген. Анда сөз негизинен калкка банкка манат акча салуусуна өбөлгө түзүп берүү, пластикалык карточкаларды тейлөөчү банкоматтарды жана терминалдарды көбөйтүү, интернет банктарды күчөтүү жана инкассаторду кызматтын ролун өстүрүү сыяктуу нерселер айтылган. Лондондагы эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун ырасташынча, Өзбекстан жылына армиясына болжол менен 1,422,000,000 сарптайт. Бул 16,5 миллиард мамлекеттик бюджетинин дээрлик 10% түзөт. 2008-жылы Өзбекстан армияга ички дүң жыйымдын 4%, башкача айтканда 1 миллиардтан ашыгыраак доллар сарптаган. Өзбек армиясы региондогу эң мыкты армия деп эсептелинет. Учурда Өзбекстандын 70,000 аскери бар. Мындан тышкары 20,000ден ашыгыраак аскерий күчтөрү бар. Буга улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер жана чукул кырдаалдар министрликтери, ошондой эле бажы кызматына караштуу күжүрмөн аскерлер кирет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
16-17 май күндөрү Санкт-Петербург мамлекеттик филармониясынын академиялык симфониялык оркестри Прагада концерт берди. Заманыбыздын чыгаан дирижерлорунун бири Юрий Темирканов башындагы оркестр 20-кылымдын алван композиторлорунун бири Дмитрий Шостаковичтин атактуу Ленинград симфониясын жана башка чыгармаларын аткарды. Юрий Темиркановдун чыгармачылыгы жөнүндө Амирбек Азамуулу кеп салат.
Вашингтон Пост гезитинин жазышынча, Санкт-Петербург мамлекеттик филармониясынын академиялык симфониялык оркестри Орусиянын улуттук дөөлөтү болсо, Юрий Темирканов дүйнөдөгү мыкты дирижерлордон бири. Маэстро Темиркановдун музыка дүйнөсүнүн лектөрүнүн көңүлүн өзүнө бурганына 2 жылы 50 жылдын жүзү болот. Теги кабардин Темиркановду Прагада жакшы билишет. Ал алгач Ленинград опера жана балет театрынын 320 адамдык жамаатын 1984-жылы Прагадагы фестивалга алып келсе, кийин 2 жолу падышалык Лондон симфониялык оркестрин жетектеп келген. Бул жолу Санкт-Петербург мамлекеттик филармониясынын академиялык симфониялык оркестри Прагага Германиядан келди. Деп баштады маэстро 15 майда Интерконтинентал конок үйүндөгү маалымат жыйынын.
Довольно большой поездки по Германии мы сегодня приехали сюда вчера.
Биз кече Кёлинде, андан мурда Берлинде концерт бердик. Оркестр ойногон Германиянын башка шаарлары эсимде жок. Праганы биз аябай жакшы көрөбүз. Ошон үчүн Прагага келгенибизге сүйүнүп жатабыз. Тарыхый жактан алганда Прага шаары Европанын музыкалык борборлорунун бири. Ошол үчүн мен бир аз толкунданып турам. Башка эч нерсе айта албайм. Себеби эмне айтканды билбейм.
Больше я ничего не могу сказать. Я не знаю, что говорить.
Юрий Темирхановтын айтымында ал башындагы жамаат Германияда немес композиторлору, романтизм доорунун көрүнүктүү өкүлү Йоганс Брамстын жана классикалык Вена мектебинин өкүлү Людвиг ван Бетховендин чыгармаларын ойношкон.
Мы играли Брамса, скрипичный концерт с Юлией Фишер, прекрасная вы, наверное.
Брамстын скрипка үчүн жазылган концертин ойнодук. Татынакай скрипач Юлия Фишердин коштоосунда. Биринчиден Юлия Фишер таң каларлык керемет скрипач, экинчиден аябай сулуу. Биз Германияда Бетховендин 3-чү симфониясында ойнодук. Мен Германияда немис музыкасын ойногонду кааладым. Себеби Германияга барган орусиялык оркестрлер жалаң орус музыкасын ойношот. Немистер ошон үчүн бизди башка эч нерсе ойной албайт деп ойлошот.
Приезжают на гастроли и играют только русскую музыку.
Дмитрий Шостаковичтин Ленинград симфониясы деп аталган 7-чи симфониясын 16-чы майда чехиялык музыка сүйүүчүлөргө сунуш этүү себебин маэстро Азаттык радиосунун кабарчысына мындай деп түшүндүрдү.
Ну, во-первых, дело в том, что большинство симфоний было сыграно премьеры большинства.
Шостаковичтин көпчүлүк эмгектери биринчи жолу Санкт-Петербург филармониясы тарабынан ойнолгон. Ошондуктан биздин филармония Шостаковичтин филармониясы деп аталат.
80 жаштагы Юрий Темирханов үчүн Дмитрий Шостакович Орусиянын акыркы ыйык адамы. Композитор совет заманында дүйнөлүк атак даңкка жеткени менен өмүрү өткөнчө совет бийлигинен коркуп жүргөнүн Темирханов өкүнө белгиледи.
Я думаю, что он был последний святой человек в России.
Менин оюмча Дмитрий Шостакович Орусиянын акыркы ыйык адамы болгон. Мен бул жашоодо жолдуу адам экенмин. Анткени Шостакович менен жакшы тааныш болгонума бактылуумун. Атыгүл менде анын мага жазган каты сакталуу жүрөт. Ал алган бардык запискаларына жана каттарына жооп берген 20-чы кылымдагы жападан жалгыз адам. Бул Шостакович жөнүндө өтө көп нерсени айтып турат. Азыр андайлар калбады. Жок. Белгилей кетүүчү бир нерсе. Шостакович совет бийлигинен абдан коркуп калган. Совет бийлиги баягы зулумчул, өктөм мүнөзүн жоготконуна карабай, Шостакович андан коркконун уланта берген жана өмүрүнүн аягына чейин совет өкмөтүнөн коркуп жүрүп өтүп кетти. Бул өкүнүчтүү.
До конца жизни боялся. Жалко.
Юрий Темирхановту британиялык таанымал музыка сынчысы Дэвид Найс Орусиянын улуу муундагы алып композиторлорунун бири деп атаган. Анын жазышынча, Санкт-Петербургтун академиялык симфониялык оркестрин Темирхановсуз, ал эми Темирхановту бул оркестрсиз элестетүү мүмкүн эмес. Себеби маэстро жана оркестр бир чулуудай ширелишкен. Ошон үчүн заманыбыздын көрүнүктүү дирижерунан береги салттуу улантуучу катары кимди көрөсүз деп сураганымда, ал мындай жооп берди.
Вы знаете, я думаю, молодые дирижеры все великие.
Билесизби? Менин оюмча жаш дирижерлордун баары улуу. Ошон үчүн мени алмаштырчу дирижерлор дайыма табылат. Атактуу Давид Ойстрах Америкада гастролдо жүргөндө болсо керек, ага маэстро, сиз албетте дүйнөдөгү номер биринчи скрипачсыз деп айтышат. Ошондо ал жок, жок, мен экинчимин деп жооп берет. Ким биринчи деп сурашканда биринчилер абдан көп деп жооп берген Давид Ойстрах. Ошон үчүн мени алмаштыручу дирижерлор табылат.
А кто первый? Ой, их очень много. Так что дирижеры найдутся.
Сиздер доорубуздун эң мыкты дирижерлорунун бири Юрий Темирхановтун чыгармачылык бейнеси жөнүндө угуп жатасыздар. Юрий Темирханов совет заманында музыкага гана кызмат кылып, мансап үчүн өз принцибин саткан эмес. Кайра куруу жылдары Римский-Корсаков атындагы консерваторияда антисемиттик маанай күч алганда, бул жосунга ачыктан ачык каршы чыгып, Темирханов профессордук кызматынан баш тарткан. Же өз айткандай, адам бойдон калууну өйдө көргөн.
Сказать, что я герой, это нельзя сказать, потому что я советскую власть тоже боялся.
Муну кайдан билесиз? Мени баатыр деп атап болбойт. Анткени мен да советтик бийликтен коркчумун. Мен кандай гана бийлик болбосун, жүзүмдү сактап, адам бойдон калууга аракет кылдым. Менин оюмча антисемитизм улутчулдук адамзаттын эң жаман ой жоромолу.
Заманыбыздын чыгаан дирижерлордун бири Юрий Темиркановдун чыгармачылыгы жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп салып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-майдагы таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта дагы Азаттык радиосунун берүүлөрү уулуга чыкмакчы, ал эми түз эфирдеги программалар саат 8:00 кайрадан уланат.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Он тогузунчу май күнгө шейшемби, Азаттык радиосунун таңкы уктурууларынын кезектеги жарым сааттык берүүсү менен студияда Элиза Кененбаева. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Назарыңыздарда Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинин кезектеги чыгарылышы. Студиянын бул жолку коногу кыргыз өкмөтүнүн карамагындагы геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Дүйшөнбек Зилалиев. Зилалиев мырза Азаттыктын Бишкек студиясында кесиптештерин Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акмат уулунун Кыргызстандагы ген байлыктарынын бүгүнкү жагдайы, бул стратегиялык тармакты өнүктүрүүнүн жагдайлары боюнча суроолорго жооп берди.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар жана көрөрмандар. Кезекте Азаттыктын 2-1 программасы. Бүгүнкү коногубуз Кыргызстандын геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев мырза. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кош келдиңиз Дүйшөнбек мырза. Суроозду баштайлы анда. Негизи ушул азыр бизнес чөйрөнүн, коомдук саясий чөйрөнүн көңүлүн бурган эң башкы нерсе окуя бул жер үй алтын кенинин иштетүүчү тарапка берилиши болуп атат да. Жакында президент сизди кабыл алганда алтын негизги кен байлыктардын баары улуттук кызыкчылыкка кызмат кылыш керек деп айтты да. Эгер кумтөр сабагын эске алганда жаңы утуп алган орусиялык Восток геодобыча компаниясы ошондой чынчыл иштеп Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого мүмкүндүк шарт түзүп береби? Сиздерде кандай кепилдиктер бар?
Эми кумтор менен жер үйдү салыштырганда мен сиздерге айтып кетким келет, өзүм жеке оюм боюнча жер үй сөзсүз түрдө мен өзүм көзүм жетип турат мыйзамдуу жана кыргыз мамлекети үчүн пайдалуу иштейт. Эмне үчүн? Бул биринчиден кумтөрдү баардыгыбыз билип болдук. Кумтөрдүн тарыхын бул башында эле мингенде ишине кыйшык мүнө болгон. Ал жерде эми коррупциялык схемалар колдонгон, лицензия берилген эмес. Ал жерде баягы концессиялык макулдашуу боюнча берилген болчу. Бир тыйын дагы бюджетке түшкөн эмес. Ачык айкын бир кандайдыр тендер же конкурс өткөрүлгөн эмес. Ал эми жер үй боюнча тескерисинче бат башка. Бул жерде башынан эле биз мына кудай буюрса бюджетке 100 миллион доллар башында эле түшүрүп атабыз. Андан тышкары өзүңүздөр көрдүңүздөр мыйзамдын чегинде ачык айкын биз конкурсту өткөрдүк. Андан тышкары бүт болгон талаптарды Талас элинин ошол жерде Бекмолдоо айыл өкмөтүндө жайгашкан кен жайгашкан Бекмолдоо айыл өкмөтүнүн тургундарынын талаптарын, райондун талаптарын жана областтын талаптарын сөзсүз түрдө жана социалдык пакетке киргизе турган болдук. Бул өтө маанилүү нерсе, бул 50 миллион доллардан ашык бир кандайдыр чоң социалдык пакет.
Сиз да айтып кеттиңиз экологиялык маселени. Кыргыз алтынын утпай калышынын себеби ушунда эле же болбосо мындай жөнөкөй айтканда эмне үчүн кыргыз алтын эмес?
Сиз айтып кеткен экология бул эң маанилүү нерсе. Кыргыз алтын сунуштаган долбоордо булар жанагы хвостохранилищаны уулуу заттар кала турган жерди Алы Төр деген ледниктин жанына жайгаштырып атабыз. Бул проект мурунтан бар болчу. Башка компаниялар келгенде ошондо эле Бекмолдоо айыл өкмөтүнүн жергиликтүү калкы Таластын жалпы эл калкы ошондо каршы чыккан. Себеби бала чычкан деген суу ошол жерден алат да өзүнүн эмесин ошол мөңгүдөн башын ошол жерден алат. Өтө чоң коопсуздук жаратат деле ал нерсе кооптонууну. Ошондуктан ал проект четке кагылды.
Бактык гео кандай?
Алар ылдыйкы жакта суудан алысыраак. Бул бир, экинчиси сакрлы ыкмасы башка болуп атат. Булардыкы бая сухое складирование деген болот. То есть эгерде кыргыз алтын сунуштаганда пульпа менен баягы суу сыяктуу мындай жыткий сыяктуу болот. Ал жерде дейлик мисалы катары жамгыр жааса, сел жүрүп кетсе, ошол үстү жактагы хвостохранилище бузулуп кетип, ачылып кетиши ыктымал. Ылдый жакта сухое складирование деген такыр суусу жок болот. Андан тышкары бул баягы передовой технология катары эсептелет бүгүнкү күндө, бирок бул бир гана мына Кыргызстанда эмес, бул Россияда деле, ошол эле Түркияда.
Дароо эле айтып алабыз, Визор компаниясы силерге койгон, өкмөткө койгон доону алып салды деген маалымат чыкты. Ушул чындыгы канчалык?
Жок, бул туура эмес. Бул туура эмес маалымат. Мындай дейликчи, жарым туура, жарым ичине ашыгыраак болуп кетти. Бирок ушул деңгээлге биз да жетеребизге менин көзүм жетип атат. Бир күнү бул доо алынат. Бирок бүгүнкү күндө бизге расмий маалымат боюнча токтотулду деди. Приостановление иска.
Убактылуу
токтотулду. Азыр Гибасто Геолдайбычы менен Визар компаниясы чара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. Кайсы эмелер менен ыкпалар.
Демек силер эмес, ушул Россиялык компания тилинде алат.
Эң туура. Эң туура, себеби могу биздин шарттар боюнча ушул милдеттенме ушул ута турган компаниянын мойнуна жүктөлгөн.
Жөнөк мырза, мына жер үйдө 100 тоннага жакын алтын бар да, анын азыркы мындай баасы менен эсептегенде 3.5 миллиарддан 4 миллиард долларга чейин баасы деп ушунча деп эсептелет да. Анан ушунчалык байлыкты биз 100 миллион долларга берип койдук деген суроолорго кандай жооп бересиз?
Жок, бул биринчиден туура эмес. Жерде жаткан алтында аны табыш үчүн расходтору бар, башкасы бар, 3.5 миллиард эч кандай болбойт. Бул биринчиси. Экинчиси, 100 миллионго кеткен баа бүгүнкү күндө өтө адилеттүү баа деп эсептейбиз. Себеби бүгүнкү күндө ошол эле Визардын бизге каршы берген доодо билесиздер 580 миллион доллар коюлган. Бүгүнкү күндө бул туура эле баа. Анан 30%-40% чейин булар налогторду төлөйт. Бул өтө чоң пайда тийет. Ошол эле жумушчу орундар, 90% бул жергиликтүү калктан алышат. Анан башка да мультипликативный эффект дейт, башка дагы тармактарда ошол жерде жандандырганы мен толук ишенем.
Процесс качан мындай жандуу башталат? Качан казыла баштайт деген суроо да.
Ооба, туура, туура.
Жергиликтүү жарандардын суроосу.
Түшүндүм. Мыйзам боюнча мындай. 4 майда бизде конкурс өттү. Восток геодобычы жеңүүчү болуп аныкталды. Ошол күндөн баштап 30 жумушчу иш күндөн ичинде булар жанагы 100 миллион долларды төлөш керек. Төлөп бүткөндөн кийин 5 жумуш күнүнүн ичинде биз лицензия бериш керек. Лицензия алгандан баштап 1 жылдын ичинде проектти түзөт. Андан кийин өзүнүн мойнуна алган милдеттенме боюнча 18 айдын ичинде фабриканы куруп бүтүшүп, 2.5 жыл. Бул максимум.
Дагы бир маселе да, элдин ичиндеги дагы ушу чыгып жатат. Суроо мына Восток геодобычанын кожоюну Бажаевдер. Бажаевдер болсо биздин мурунку премьер-министр Өмүрбек Бабановдун абдан мындай ишкер өнөктөштөрү да. Анан конкурс жүрүп жаткан мезгилде дагы ошо Бабановдун адамдары ошол жерде активдүү аралашып жүргөнү белгилүү. Ошондуктан бул жерде Бабановдун таасири күчтүү болду деген сөздөр ар кымда. Бабанов дагы өзү дагы дээрлик четке какпай жатат. Буга кандай жооп бересиз?
Бабанов менен Бажаевдин кандай мамилеси бар экенин мен билбейм. Мен деле ошол массалык маалымат каражаттардан окудум. Ушундай өзү деле айтты, иштешип жүргөнбүз. Иштешсе иштешкендер. Анан конкурстук комиссия түздөн-түз баягы сиз суроо берип атпайсызбы?
Кандай жооп? Жээн Жороев деген шаардык кеңештин депутаты ошол жерде жүргөн.
Ал кишини тааныбайм. Кудайдын алдында айтып атам, мен ал кишини тааныбайм, билбейм. Атын угуп жүргөм, бирок тааныбайм.
Мындай өзүңүз иликтеп көргөн жоксузбу ушундай имиштерди? Баягы
процесстин ачыктыгына, процесстин адилеттүүлүгүнө, баягы айкындыгына эч кандай таасири болбосо, мен муну иликтегенге мындай кандайдыр
бир негиз жок деп эсептейсиз?
Негиз жок деп да эсептейм. Бул эң негизгиси мыйзамдуу бүткөнүнө мен
кепилдиктер аласыз.
Да, ошого мен кепилдиктер алам. Анан Бабанов же болсо анын туугандары же достору деп атасыздар кандайдыр бир таасир эткени мага эч кимиси чыккан эмес. Өзүм үчүн жооп берем. Мына
негизи коррупция жөнүндө сөз болуп калды, кичине жакыныраак темага кетти окшойт. Сиздердин тармак негизи коррупциялашкан, өтө коррупциялашкан тармак деген пикир элде белгилүү э. Былтыр декабрда болуш керек, жылдын этегинде же жылдын башында, так эсимде жок, сиз ушул коррупциялык схемалардын бир 13 түрүн жарыялагандай болдуңуз эле.
Ооба, ооба.
ушул жарыялоо дегендин өзү коррупцияга каршы күрөш деп айтсак болобу, же бул жөн эле алаксытуу, канчалык деңгээлде ушул саясий дагы мындай иштиктүү дагы күчүмүздөр жетет коррупцияга каршы күрөшкө, жок дегенде ошону азайтууга дегендегинде?
Туура, абдан жакшы суроо. Жеке баягы алаксытуу деген жерде эч кандай маселе жок. Мен баягы өзүңүздөр билесиздер, эми мен геолог эмесмин, менин негизги адисим бул, мен күч органдын структуранын кызматкеримин. Дайындалганда эң негизги себеби, сиз туура айтып кеттиңиз башында, геологияда коррупциялашкан, тилекке каршы коррупциялашкан. Мына бүгүнкү күндө биз ошол сиз айтып кеткен мамлекеттик органдардан эң биринчи, ооба, бизде коррупция бар, ооба, мына 13 схема бар, анын 12 подсхемалары бар, бар деп биринчи биз жарыяладык. Бул буга да бир өзүнчө кандайдыр бир эрк керек, бул иштин башталышы болчу. Ошону биз жарыялагандан баштап антикоррупционный план деп мына коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу тобу менен атайын баягы жанагы антикоррупциялык кызмат ГК менен чогуу планды иштеп чыктык. 50 пункттан турат ал. Конкреттүү пландар да, конкреттүү чаралар.
Мисалы, конкреттүү
азыр конкреттүү айтайын. Мисалы, мына ошол эле лицензия берүү маселеси, ыкмасы. Бүгүнкү күндө бизде кандай ыкма иштейт? Мисалы, лицензия алам деген киши недропользователь, бүгүнкү күндө заявка берет, алам деп 30 күндү күтүш керек. Анан кийин кийинки 30 күндө биз беребиз бул лицензияны, эгерде ал жерде башка заявка түшүп калбаса. 30 күндө эмне үчүн күтөбүз? Дагы бир заявка түшүп калса, демек аукционду жарыялайбыз. Баягы атайын биз мындай анализдеп көрсөк, бул атайын баягы коррупциялык схема түзүлгөн экен. Себеби ушул 30 күндүн ичинде бирөө чын дили менен келип ушул жерде иштетейин деп кичинекейдир экен болсун заявкасын берсе, биздеги сотрудниктер, биздеги адистер, баягы аффилированный деп коет компаниялар болот, бир тыйын тыпыр үчүнбү, башка нерсе үчүнбү, баягы подставной фирмалары экинчи заявканы таштаттырат, үчүнчүсүн таштаттырат. Эмне үчүн? Биринчиси аргасыз болот, бул барып эки фирма менен бир фирма менен тыйынын берип, акчасын берип, кой заявкаларды алгыла, мен ушул жерде иштетейин деп эле ушундай бир сложный мындай коррупционный схема бар, 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 толтура андайлар. Ошондуктан биз жогорку кеңешке, комитетке, профилдүү комитетке да ушуну сунуштадык, азыр колдоп бере турган болдук.
Жер үйдө аны чыгарып койсок да, мына жер үйдө жергиликтүү калктын каршылыгы абдан көп болуп келген. 19 майга булар дагы жыйын белгилеп атыптыр ушу таласта. Сиздерден барып жооп бере турган болосуздарбы?
Даярбыз. Биз андай жерден качкан эмеспиз.
Жогорда сиз мына кумтор боюнча дагы өкмөттүк комиссиянын мүчөсүсүз да. Эмне болот? 50-50 дагы умтулабызбы же азыркы акыбалда кала беребизби? Эмне болот?
Жок, бул жерде мындай эмеке, мен сиздерге бул жерде так маалымат бере албайм. Ачык эле айтайын, мен бул сиз туура айтасыз, комиссия эмес, бул консультативдик совет деп коет, кеңешме. Премьер министрдин алдында мен анын мүчөсүмүн, бирок бүгүнкү күндө бүт сүйлөшмөлөрдү бул кыргыз алтында өткөрүлүп атат. Ошондуктан мен сиздерге азыр толук жанагы бир маалымат айта турган болсом жаңылыш болуп калышы мүмкүн.
Сиз адис катары кайсы жолду туура деп эсептейсиз?
Мен адис катары мыйзамдын чегинде чечиш керек деп ойлотом. Азыр 50-50 боюнча дагы өзүңүз күбө болдуңуздар, суроолор көп. Себеби Центеранын башка дагы активдери чыгып калды. Эгерде биз азыр Центерадан чыгып кетсек кандай болот деген суроолор бар. Балким 50-50 да туура деген да ой бар.
Түшүнбек мырза, мынау Чаткал, Ала Бука районундагы алтын кендер боюнча жергиликтүү элдин нааразылыгы абдан көп айтылып келатат да. Кечээ жакында Кичи Чаарат боюнча дагы азырдеги сианит боюнча маселени көтөрүп атышат.
Бар. Кичи Чаарат боюнча туура биздин да адистерибиз барып келди. Мына өзүм да майдын аягында да барып бир сыйра ошол жерлерди көрүп келейин деп атам. Кичи Чаарат болсо чакырдым. Өткөн жума жетекчилиги мага келишти. Бүт бардыгын сүйлөштүк. Бүгүнкү мына иштетүү долбоорун коомдук угуудан өткөрмөйүнчө башталагыла деп сурандым. Бирок кээ бирки жерлерде баягы провокация көрүнүшү да жок эмес да. Кандайдыр бир ошол жерде кызыктар тараптар дагы уюштура атабы деген ойдомун. Бирок менде азыр бүгүнкү күндө далил жок, мунун үстүндө биз иштейбиз. Эгерде андай маалымат боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө муну жеткизебиз коомчулукка. Но азырынча мен пландарым ушундай, өзүм барып компания менен чогуу ошолор презентацияны өткөрүп, коомдук угуун өткөрүп, жооп бергенден бөлөк уулуу заттарга кандай колдонот, колдоно оценяттар. Мен мага келген маалымат боюнча биздин балдар барып келишпеди мен адистен. Ал жерде эң негизгиси ушу суу өтөт экен, суу булганаттан чыгат. Бул маселени кантип чечсек болот? Ошол жерде жер-жерлерде барып эле эл менен чогуу чечкенибиз туура болот го деп эсептейм.
Шамбисага да барасыз да?
Сөзсүз түрдө.
Ал жердегидин келечегин кандай көрүп атасыз сиз?
Бүгүнкү күндө ал жердин келечеги ачык жана түшүнүктүү деп айта албайм. Ал жерде эң негизги маселе бул экология маселеси. Ушу айылдан нары бир 100 метрден баштап нары уже жаргыруу иштери бул туура.
300 метрде дарыя турат.
Туура эмес. Бул Исфайрам сай деген ал жерде дарыя бар. Бул да туура эмес көрүнүшкө деп эсептейм мен. Азыр компания да муну түшүнүп атат, бирок бул жооптуу лицензият. Бул Австралиялык компания, алар да түшүнүп атышат. Азыр ошол проекттерди өзгөртүү боюнча биз дагы бир кандайдыр сунуштарды бердик. Себеби эми экология биз үчүн эң негизги маселе. Бүгүнкү күндө иштеп атышат мунун үстүнө. Даяр болгондо бизге келишет. Шамбисайга да барабыз, ал жерге да барып келген мектебимен.
Мынау бизде сендердин ушул өзүңүз айткандай 300 сомдон берилип кетип жатканда Өзбекстанда мамлекетинде бир башка бир тажрыйба бар экен да. Бул жерде алтын кендери мамлекеттин үлүшүнө 70%, ишкерге 30%тык менен айтылып келатат да, ушундай парламентте айтылып жатат. Сиздер ушул кошуна мамлекеттин тажрыйбасын үйрөнүп көрдүңүздөрбү?
Туура, абдан жакшы суроо бердиңиз. Азыр мындай ой бизде да коомчулукта бар. Биз дагы баягы бүт коомчулук тоо-кен тармагына тиешелүү ойлорду мониторинг этип турабыз, анализдеп турабыз. Бул ойду да бар экенин билебиз. Азыркы күндө буну ушул ойду, ушул тезисти сунуштадык. Мына бүгүнкү күндө азыр жер казынасы мыйзамына өзгөртүүлөр киргизе турган 2-пакет даярдалып атат. ТЭК комитетине биз да сунуштадык. Ушул талкуулап көрбөйлүкпү ушул маселени? Бизнес сообществону чакырайлык, алар менен да акылдашайлык, коомчулукка чыгарайлык, коомдук угууну өткөрөлү, коомдук угууну. Ушул жөнүндө көп айтып атышат. 70-30, 60-40, же 50-50, же башка формуланы табабызбы? Биздин кызыкчылыгыбыз ал жерде баягы мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы сөзсүз түрдө эске алынсын деп. Бирок айда мына мен сиздерге да айтып кеткем келет. Бүгүнкү күндө ири-ири кендерден же болсо орто кендерден эми 85% уже кетип калган, жеңден кетип калган бизге чейин. Мындан ары мындай чоң кендер калбады. Кум төрү кетип калган, башкасы кетип калган. Эми Алтын жылгасы кеткен, Тогологу кеткен, Чаараты кеткен, Иштамберди кеткен, аларда 60, 70, 80, 100 тонналык кендер болчу, алар ооганда кетип калган. Мына бүгүнкү күндө биз ошо 1.5 жыл мурун бизди дайындаганда эле ушуну жеңден берүү чоң-чоң объекттерди токтоттук, бөгөткө көндүк.
Дароо
ошо чоң объекттер, мисалы ошол эле жерүү башкасына. Бүгүнкү күндө орто эмес, бул деле чоң болуп эсептелет мамлекеттин менчигинде бүгүн. Бул Терек-Терекхан перевальный, Терексайский группа деп коет, Алтын чапкалда. Мындан тышкары муну да азыр конкурска даярдап атабыз. Мындан тышкары баягы көзгө илингендердин бул Куттусай, Кутисай деген. Бул жерде да азыр сот амалдары болуп жатат. Эми азыр байкайбыз кандай болот. Сот амалдары кайсы деңгээлге барып кандай болуп чечилер, муну да конкурска даярдайлык деп сунуш дайындап атам мен. Мындан башка баягы көзгө илинген эч нерсе деле калбады, жок.
Нарында жетимдүү темирген Кытайга алмашылып кеткен жетекчиликтер.
Бул жалган маалымат, жалган, жалган эмес, жаңылыш дейм. Биз келгенде, бизди дайындаганда, баардыгын биз анализдеп чыкканда, кайсы жерде мындай протестный электорат бар, эмне үчүн болуп атат дегенде, жетимтоодо ошонун ичинде бар болчу. Бул Нарын районунда мен өзүм барып 2 жолу элге жолугуп, айыл өкмөттөргө жолугуп, сүйлөшүп, көйгө эмнеде болуп атат, ушу инвесторлорго бербегиле, иштетпегиле, ушундай мыйзам бузуу көрүнүүлөрү бар деп, көрүнүштөрү бар дегенден келип, бизде комиссияга салып, лицензиялоо комиссиясына салып, мыйзамдуулук жагын баардыгын текшерип, карап, изилдеп, эки лицензиясын жокко чыгардык. Бүгүнкү күндө бош. Бирок сот амалдары жүрүп атат, соттошуп атабыз ал компания менен. Бирок ал жерде 3 лицензия бар эле мурун. Кытай компаниянын Mailin Resources и Art Mining деген. Бирөөнүкү 2 лицензия, бирөөнүкү 1 лицензия. Ошо 3-өө тең жокко чыгарылды. Бирок бүгүнкү күндө соттошуп атабыз. Но Кытай компанияларга бүгүнкү күндө таандык деген бул туура эмес болду.
А 2000 тондогу ошо кендин көлөмү канчалык?
Бул Орто Азияда темир, железный руда деп коет. Темир кен эң чоң кендердин бириси. Ошончолук көз арттырганча бар. Мен ойлойм, бул деле бир убак сааты келсе, ушинтип ачык айкын конкурс өткөрүп, мындай жакшы бир компанияга бергенге биз даярбыз.
Ушу чет өлкөлүк компаниялар дагы эле баягы бизде руданы ташып кетип аткан фактылар боюнча көп мисалдар бар да. Буга качан бөгөт коебуз? Бул көзөмөлсүз баягы мамлекет да кутулуп атат бардык жогунан же салык албайт алардан дегендей да.
Бул жерде эми мындай да, мен мисалында категоричный формада буга каршымын дегенимден алысмын. Эмне үчүн? Бул жерде анализ дейлик да. Руданын чыгарган туурабы же туура эмеспи? Негизги алсак, албетте руданын бардыгы бул жерде иштетилип, баягы акыркы продукт, конечный продукт бул жерде чыкканы эң туура болмок. Алтын бул жерде чыкса бизге пайдалуу болмок. Бирок мындай да, бүгүнкү күндө мисалы мына чакан кендер бар. Ошол эле жамгыр. Бүгүнкү күндө алар руданы эмеге ташып атышат, Казакстанга, Балкашка. Эмне үчүн заводду салбайтылар? Бул жерге заводду салыш невыгодно экен. Иштен берди. Убагында булар концентрат, флотоконцентратты чыгарып атты. Мен деле ошол суроону бердим. Эмне үчүн буларга мындай уруксат берилди? Ушул жерден эле баягы сплавдоро чыгарып, кара балтадан афинаж кылса гана сонун болмокда десек, буларга да невыгодно дегендей болушту. Бирок биз жетекчиликти чакырдык. Бул өтө ири кен. Эмне үчүн силерге мындай дегенде, булар туура көрүштү. Мына 1 жыл болду, жабылышты. 1 да грамм азыр флотоконцентрат чыкпайт Кытайга. Булар азыр технологиясын алмаштырып, завод курган атышат берди. Заводтон сплав доро чыга турган болду. То есть бирден эритип нормально чыгарат.
Демек бул дагы жакында иштейт экен да, иштен берди.
Кудай буюрса ушул жылдын аягына чейин мен ойлойм 1 алтынды берип калышат го деп ойлойм. Азыр биз өкмөткө муну сунуштадык, Темир Аргимбаевич колдоп атат. Өкмөттүн чечими керекпи жана параллельный проектирование дегенде батыраак 4 айдын ичинде биз завод сала алабыз деп атышат. Ушундай сунуш менен чыгышты. Мен бул сунушту колдоп өкмөткө жолдодум. Эми ал жерден колдоо көрсөк, чечим чыгып калса мен ойлойм күздө 1-алтын берет. Анан кайди боюнча да кара казык бул чоң алайда алар да концентратын чыгарып атат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө жергиликтүү калк менен тирешүү боюнча негизи менен иштебей турушат 3-4 жылдан бери. Эми баягы мен жыйынтыктап коеюн да, мына концентрат менен руданы чыгарганга бүгүнкү күндө балким кандайдыр бир пошлина киргизген туура болобу дейт. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, бирок сезимдүү болсун бул компанияларга. Булар дагы бир жолу отуруп алып санасын. Буларга пошлина төлөгөнү арзанбы же фабрика курганы эми арзаныраак болобу? Анан биз өзүбүз дагы курсак, ал жерде инфраструктураны түзсөк, мисалы ошол жерден да мындай да, таластын жана чаткалдын түштүктүн рудалары бизде мышьяк бар. Рудада. А бизде ушул мышьякты иштете турган заводубуз жок бир тараптан. Эгерде биз ошол жерге азыр ушул сунуштар менен инвесторлор чыгып атышат, таш көмүрдөн ошол эле терек сайдан биз сиздерге салып берелик деп чыгып атышат. Эгерде ушундай биз инфраструктураны сала турган болсок, ушундай перерабатывающий фабриканы кое турган болсок, ошол эле күндө бөгөт коюш керек, запрет коюш керек, только бизде иштеткилегенде. Мен буга макулмун. Но бүгүнкү күндө биз шарт түзө элекпиз, ошондуктан аргасыз чыгарып атышат.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Биздин бүгүнкү коногубуз 2-1 форматында программабыздын бүгүнкү коногу геология жана минералдык ресурстар мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Дүйшөнбек Зилаев болду. Жакшы туруңуздар.
Чоң рахмат сизге.
Чоң рахмат.
Сиздер Азаттыктын 2-1 форматындагы актуалдуу маегин уктуңуздар. Маекти Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Урматтуу угармандар, бул маектин видеосун Азаттыктын сайтынан көрө аласыздар. Ал үчүн Азаттык чекит KG дарегин териңиз. Биз уктуруубузду улантабыз. Бишкекте китепканадагы Кадыр түн деген аталышта окурмандарга арналган акция өттү. Ал Кул Османов атындагы улуттук китепкана уюштурган бул акциянын алкагында чет тилдерди үйрөтүүчү курстар жана ийримдер аксыз иштеп, оюн зоок, ыр бий менен коштолду. Китепкананы заманбап маданий очок катары жаштардын аң сезимине сиңирүү максатын көздөгөн бул акцияга кабарчыбыз Зайырбек Ачыматов катышып келген.
Бул күнү демейде жымжырттык өкүм сүрүп турган китепкана өзгөчө шанга бөлөнүп турду. Заңгыраган имараттагы бөлүмдөрдүн биринде театрлашкан оюндар коюлса, биринде устаттар жаштарга чыгармачылык чеберчилик боюнча сабак өтүп, дагы биринде уруттук тогуз коргол оюну ойнолуп, эстрада ырчылары бир жагында, классикалык музыканттар бир жагында өз угармандарына рахат тартуулап ырдап жатышты. Биз үч кабат китепканадагы эсепсиз бөлмөлөрдүн бирине баш бактык. Мында жаштар эл алдына чыгып сүйлөө боюнча машыгып жатышкан экен.
Мен китеп окуганга ушунчалык куштармын. Көп адамдардын китебин окуп, ар бир өз көз карашыпты чыгарууга аракет жасайм. Мен ушу Кыргызстандын келечеги Швейцарияда эмес, Америкада эмес, Японияда эмес. Мен ушу Кыргызстанда жасагым келет. Кыргызстандын келечеги чоң, аябай үмүттүү. Мен ошол Кыргызстанда андан ары өркүндөтүп, келечекте лидер гана болом. Келечекте көп үмүттөндүргөн жаштардан гана болом. Келечекте керек болсо президент болом.
Өзү курдуу жаштардын алдына чыгып сүйлөөгө машыгып жаткан Урмат кызы Сыяпат быйыл 20 жашта. Сыяпат бизге бош учурунда китепканага байма-бай келип китеп окуп же жогорудагыдай топ жарып сүйлөөгө такшанып турарын, китепканадагы Кадыр түн акциясына жыл сайын катышаарын айтты.
Кээде шайыр, кээде токтоо буралам. Эмне кылсам да кайыл болуп жанымда сиздей адам жүргөнүнө кубанам. Сизде дагы өзгөрүүнүн угубат, бирок мага баары сүйкүм туюлат. Жада калса Фиона деп айтсаңыз, Золушка деп чакыргандай угулат.
Дамирбек кызы Салтанат өзүн тегеректеген тең туштарына жогорудагыдай куйкум саптарынан окуп берип жаткан экен. Адабий жолугушуулар аяктагандан кийин бизге кыргыз китеп бөлүмүнүн башкы китепканачысы Рыскүл Мамбеталиева буларды айтып берди.
Ал Кул атабыздын 100 жылдыгына арналган поэзия кечеси болду. Көбүлө студенттер келип ушу иш чара жакты деп араң кетиштешти. Биринчи Кадыр түндө дагы биз сармедени уюштурганбыз.
Рыскүл Мамбеталиева буга улай акцияны мындан башка да 40га жакын ар кандай иш чаралар коштогонун айтты. Китепканага келгендерге ушул күнү окуу билеттери да бекер берилген. Ал Кул Осмонов атындагы улуттук китепкананын башчысы Жылдыз Бакашованын айтымында театрлаштырылган оюн зооктордун өзөгү үй бүлөдө бөбөктөрдү китеп окууга кантип тарбиялоо, деги эле ата энелер китеп окуганды балдарга кантип үйрөтүү керек деген максатты түздү.
Китепканада Кадыр түн акциясы 3 жылдан бери өтүп келе жатат. 2013 жылы биринчи жолу өткөргөнбүз. Эң негизги максаты ушу китеп окуу маданиятын өнүктүрүү жана жаштар арасында китеп окууга кызыгууну жандандыруу да.
Жылдыз Бакашованын айтымында, эгер ата эне китеп окубаса бала окубайт. Бала окубай калса анын жан дүйнөсү жардуу болуп калат. Ошондуктан аталган китепкана акцияда кичинекей окурмандарга өзгөчө мамиле кылууга басым жасады. Уюштуруучулардын айтымында былтыр китепканадагы Кадыр түн акциясына 2000 киши катышкан. Быйыл 3000 адам катышты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шыкты өнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700-700-832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Мына ушунмен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык баян маектер биздин сайтыбызда дагы бар. Дариги Азаттык чекит KG. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.